20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 3. je septembar 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog apostola Tadeja, svetu mučenicu Vasu sa djecom i svešteno mučenika Rafaila Šišatovačkog. Danas aktuelno. Na početku emisije da čujemo pregled događaja o kojima ćemo večeras govoriti. Na Cetinju danas održan 17. pravoslavni dječji sabor Crne Gore, koji je počeo svetom arhijerejskom liturgijom u Cetinskom manastiru, koju su u sasluženje sveštenstva služili njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i vikarni episkop dioklijski gospodin Kirilo. Njegova svesvetost Vaseljenski i carigradski patrijarh gospodin Vartolomej dolazi 9. septembra u Zagreb, gdje će otvoriti naučnu konferenciju koja će se pod nazivom Novo mučenici Poliperspektiva 2 održati u Srpskoj pravoslavnoj gimnaziji Katarina Kantakuzina Branković. Eparhija Raško-Prizrenska u saopštenju za javnost osudila skrnavljenje spomen ploče postradalim žeteocima u Starom Gradsku. U hramu Svetog Preobraženja Gospodnjeg u Trebinju 1. septembra služen moleban za početak nove školske godine. U emisiji Danas aktuelno donosimo i poslanicu njegove svesvetosti Vaseljenskog patrijarha Vartolomeja u vezi sa prijetnjom i uništavanjem životne sredine.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Na Cetinju danas održan 17. pravoslavni dječji sabor Crne Gore. Pod sloganom Krst je sila i znamenje, krst je spasenje, na Cetinju je danas održan 17. pravoslavni dječji sabor Crne Gore posvećen predstojećem osvećenju sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru, manifestacija koja okuplja preko 1500 mališana iz svih crnogorskih krajeva. Sabor je počeo svetom arhijerejskom liturgijom u Cetinskom manastiru koju su u sasluženje sveštenstva služili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop dioklijski gospodin Kirilo. Na kraju svete arhijerejske liturgije visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je u arhipastirskoj besedi kazao da je Gospod blagoslovio djecu i da je starijima rekao da ako ne budu kao djeca, neće vidjeti carstva nebeskog.
Evo nas, draga djeco i braćo i sestre, evo nas ponovo sabrani oko Gospoda, oko njegove ljubavi i oko života onih koji su sebe prinijeli njemu na dar, oko života svetoga Petra Cetinskoga, oko ruke svetoga Jovana Krstitelja, onoga koji je krstio njega Jordanu, i oko njegovoga časnoga krsta koji se čuva u ovoj svetinji sabrani kao u ono vrijeme kada je Gospod i tjelesno hodio po zemlji. Pa se sabrali oko njega i narod i djeca se sabrala. A narod i apostoli kažu sprečavaju da djecu da mu priđu. A on njima kaže pustite djecu, neka dolaze k meni. I onda je blagoslovio djecu i rekao je, ako ne budete onim starijim je rekao, ako ne budete kao ova djeca, nećete vidjeti carstvo nebeskoga. I onda, kako kaže, zapisao sveti evanđelist, onda je djecu zagrlio i poljubio Gospod. I tako kao što je djecu Gospod zagrlio i poljubio prije 2000 godina, stalno, neprekidno. Evo 2000 godina on prije svega on ljubi i grli svu tvorevinu Božju, sve ljude, sva stvorenja, ali najprije Gospod grli djecu. I neprekidno opominje nas starije, pustite djecu da dolaze k meni. Djeca i cvijeće rekao je naš jedno sveto dijete koje smo mi imali, sveti otac Justin Avčelijski, oni će nas opravdati pred Bogom. Koja djeca? Na prvo mjesto on, Hristos, Gospod, kao predvječni Bog, dijete mlado, kako pjevamo njemu. On koji je najljepši između sinova ljudski, najljepše dijete koje je po zemlji hodilo i koje je na zemlji ostalo među nama i koje sabira djecu oko sebe, jeste sam Gospod.
Nakon svetog bogosluženja, izvođenjem himne sabora Krstim se, manifestacija je svečano otvorena na platovu ispred Cetinskog manastira. U svojoj besjedi visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije rekao je, otvarajući manifestaciju, da je njegovom srcu ovaj sabor najmiliji u posljednjih 26 godina od kada sjedi na tronu svetog Petra Cetinskog.
Ono što je meni najmilije srcu, evo već 26. godina, od kad sam ovdje mitropolit na tronu svetoga Petra, to je ovaj sabor. Sve drugo je divno i čudesno, i hram u Podgorici i ovaj divni hram koga vi imate naslikanog ovdje, svetog Jovana Vladimira, sve to divno i čudesno, ali nema ništa ljepše od vas sabranih ovdje na ovaj sveti dan oko života svetoga Petra, oko ruke svetoga Jovana Krstitelja, a vi ste svi kršteni, hvala Bogu, oko svetog Jovana Vladimira. U crkvi pomenu smo neku od najdivnije djece u istoriji. Ali rekao smo da je među svom djecom od nastanka svijeta do danas najljepši sin Božji, za koga je prorok napisao, ti si najljepši od sinova ljudskih, blagodat teče iz usta tvojih. I sva djeca svijeta su priznana da se saberu oko njega, tog najljepšeg, oko Hrista Gospoda našeg, da se krste u njegovo ime, da žive po njegovim zapovjestima, da zadobiju onu njegovu mudrost, njegovo znanje, njegovu dobrotu, njegovu istinu, njegovu ljubav, ljubav pa ljubav pa ljubav njegovu, jer on je ljubav, ljubav koja grli svu vasionu, grli svako stvorenje, a posebno voli djecu. Zato je grdio ondašnje njegove učenike, pošto su njega tobož branili da mu djeca ne dosađuju. On kaže, pustite djecu da dolaze, nastavi. Svaka čast vama, ali ja hoću djeca da mi dolaze. On je evo i ovu djecu sabro. Pomenuli smo i drugu divnu djecu, ali posebno moramo da pomenemo svetoga Jovana Vladimira. To je prvo sveto dijete u našem rodu.
Potom su mališani pod rukovodstvom svojih vjeroučitelja kroz igru, pjesmu, recitacije, crtanje i druge oblike izražavanja pokazali svoje znanje iz vjeronauke. Nastupila su djeca iz Podgorice, Bara, Virpazara, Paštrovića, Nikšića, Bijele, Kotora, Berana, Mojkovca, Budve, Zelenike, Radovića, Herceg Novog, Kuča, Grblja, Spuža, Danilovgrada, Bijelog Polja, Baošića, Meljina, Zete, Vranjine i Tivta. Gosti ovogodišnjeg sabora su hor Svetog Nikolaja Srpskog iz Kikinde i gospođa Radmila Mišev, urednik dječjeg programa Radija Svetigora. Na kraju prvog dijela sabora proglašen je vjeroučitelj godine.
Vi znate da nije majke, ne bi bilo ni djece. Jel tako ili nije? Da svi mi volimo. Volimo i tatu, ali nešto je majka ipak najmilije. Do posljednjega dana čovjekovog života. Evo ovdje je naša majka Rada Mišev, za koju ste vi čuli odavno. Siguran sam, naročito oni koji slušaju Radio Svetigoru. Uvijek već 20 i više godina ima onaj njen čuveni spomenak i uveče i ujutru. Ovaj njeni razgovori prvenstveno sa djecom. Inače, ona je i urednik svetosavskog zvonca, najljepšeg dječjeg lista koji kod nas izlazi u Beogradu, ali on se čita i ovdje kod nas. S obzirom na to i na njen veliki trud oko djece i vaspitanja djece i ovdje kod nas u Crnoj Gori i u Beogradu, a ona i majka ima i svoju djecu, a sva djeca su njena, mene se čini njena djeca, tako ona njih osjeća, sa tog razloga mi smo odlučili sa našim sveštenicima cetinskim, odlučili smo da našu radu više odlikujemo zlatnim likom svetoga Petra II. Lovćenskog tajnovica za materinsko srce ispunjeno Hristovom ljubavlju za svu svetosavsku djecu i svu Božiju djecu svijeta. Mnogaja i mnogaja i blagaja ljeta našoj radmili majci i sestri. I djetetu. I djetetu, ovako dobro dijete, pa je zato je zaslužila, zato što je dijete, za to je zaslužila da dobije ovu nagradu. Mnogaja i blagaja ljeta.
U popodnevnom dijelu manifestacije organizovan je kviz znanja iz vjeronauke koji je ove godine posvećen 1000-godišnjici mučeničke končine Svetog Jovana Vladimira. Kviz je osmislio i njime rukovodio njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Kirilo. Organizovana je i likovna radionica kojom je rukovodila nastojateljica manastira Duljevo, monahinja Angelina. Pobjednicima kviza i najboljim učesnicima likovne radionice pripale su prigodne nagrade. Njegova svesvetost Vaseljenski i Carigradski patrijarh gospodin Vartolomej dolazi 9. septembra u Zagreb gdje će otvoriti naučnu konferenciju koja će se pod nazivom Novomučenici Poliperspektiva 2 održati u Srpskoj pravoslavnoj gimnaziji Katarina Kantakuzina Vranković. U radu konferencije uzet će učešće najeminentniji stručnjaci za problem stradanja u 20. vijeku, Efraim Zuroff, direktor Simon Wiesenthal centra u Jerusalimu, Ruta Vaga Naite iz Litvanije, autor bestsellera Naši ljudi, protojerej Aleksandar Mazirin iz Rusije, istoričari, sociolozi, teolozi i drugi stručnjaci iz Poljske, Rusije, Republike Srpske, Rumunije, Hrvatske, Izraela i Srbije. Radnim dijelom konferencije predsjedavaće njegovo preosveštenstvo episkop Pakračko-slavonski gospodin Jovan Ćulibrk. Prenoseći pozdrave patrijarha Vaseljenskog i izraze njegove očinske brige i podrške, visoko preosvećeni mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin dr. Porfirije je izjavio da svesvjetejši patrijarh Vartolomej dobro poznaje prilike u Hrvatskoj i stoga za pravoslavne Srbe predstavlja najveću radost što su prvi put u dosadašnjoj istoriji u prilici da budu domaćini prvom čovjeku pravoslavlja. Predviđeno je da njegova svesvetost patrijarh gospodin Vartolomej sa arhijerejima i učesnicima konferencije istog dana posjeti područje na kome je bio logor smrti Jasenovac i prisustvuje večernjoj u hramu Svetog proroka Ilije u Mlaki. U subotu 10. septembra svesvjetejši patrijarh Vaseljenski i Carigradski gospodin Vartolomej i svesvjetejši patrijarh Srpski gospodin Irinej služit će povodom obilježavanja 75 godina od stradanja svetih mučenika Jasenovačkih uz zasluženje više episkopa i predstavnika Moskovske patrijaršije, Poljske pravoslavne crkve i Rumunske pravoslavne crkve, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu rođenja svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu. Istog dana u 13. časova njegova svesvetost će osveštati obnovljeni episkopski dvor u Pakracu. Eparhija Raško-Prizrenska oglasila se saopštenjem za javnost povodom skrnavljenja spomen ploče postradalim žeteocima u Starom Gracku. U saopštenju se kaže, eparhija Raško-Prizrenska najoštrije osuđuje sinošnje skrnavljenje spomen ploče postradalim srpskim žeteocima u Starom Gradsku. Ovaj vandalski napad u kome je polomljena spomen ploča i ispisana parola osveta na albanskom, još jedan je zločin nad Srbima ovoga kraja koji već 18 godina čekaju na pravdu i istinu. U napadu je razbijen i krst iznad spomen ploče što ukazuje na namjeru i ideologiju počinilaca ovog nedjela. Najnoviji incident u Starom Gradsku dolazi kao posljednji u nizu incidenata posljednjih dana, što svjedoči o pogoršanoj bezbjednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji. Eparhija Raško-Prizrenska apeluje na sve nadležne da učine sve kako bi se očuvao mir i poredak i kako bi počinioci ovog najnovijeg nedjela bili privedeni pravdi. U hramu Svetog Preobraženja Gospodnjeg u Trebinju 1. septembra služen je moleban za početak nove školske godine. Kao i prethodnih godina na moleban je došao veliki broj osnovaca i srednjoškolaca sa svojim nastavnicima da se zajedno pomole Bogu i da izmole blagoslov za uspješnu novu školsku godinu. Po treći put proslavljen je prepodobni Nestor Vitkovački u hramu rođenja Presvete Bogorodice, poznatijem kao crkva Svetog Nestora u Vitkovcu. Svetom liturgijom načalstvovao je protojerej Stavropor Hadži Ljubiša Nedeljković u sasluženje protonamjesnika Bratislava Đorđevića, paroha Paraćinskog i jereja Jugoslava Ćurčića, paroha Trnjanskog uz upojanje porodice Miletić iz Kruševca i gospodina Srđana Stojanovića iz Aleksinca. Kao vrhunac svete liturgije vjernici su se sjedinili sa Vaskrslim Hristom kroz svetu tajnu pričešća. Prisutnim vjernicima iz svih krajeva naše zemlje obratio se starješina hrama jerej Milan Ristić. U slavu Božiju i čast svetog Nestora Vitkovačkog u toku liturgije prerezan je slavski kolač, a proslava je nastavljena za trpezom ljubavi. U toku trpeze ljubavi prisutnima se obratio protojerej Stavropor Hadži Ljubiša Nedeljković, istakavši želju ovog prisutnog naroda i sveštenika da se sveti Nestor Vitkovački doda u kalendar Srpske pravoslavne crkve i gospodin Jevđe Jevđević, starješina Saveza Srpski Soko, počasni ataman Ruske kozačke vojske književnik, ovom prilikom uručio je priznanje Sokolskog saveza jereju Milanu Ristiću. U okviru posjete gradu Vranju njegova ekscelencija ambasador Ruske federacije u Srbiji gospodin Aleksandar Vasiljević Čepulin u pratnji načelnika Pčinskog okruga, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i predsjednika Skupštine grada Vranje posjetio je juče sjedište eparhije Vranjske u Vranju gdje mu je domaćin bio njegovo preosveštenstvo episkop Vranjski gospodin Pahomije. Gospodina Čepulina vladika Pahomije sa sveštenstvom dočekao je u porti sabornog hrama Svete Trojice u Vranju, a potom su obišli unutrašnjoste hrama. U toku prijema u episkopskom dvoru vladika Pahomije upoznao je gospodina ambasadora sa životom i radom eparhije Vranjske kao i sa istorijskim podacima o boravku ruskog monaštva u manastirima Vranjske eparhije u toku 20. vijeka. Razgovaralo se i o budućoj saradnji eparhije Vranjske sa Ruskim centrom za nauku i kulturu u Beogradu. U crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću na prazniku Spenija Presvete Bogorodice u nedjelju 28. avgusta predavanje na temu Problem identiteta u našem vremenu održao je profesor dr. Časlav Koprivica. Predavanje Časlava Koprivice, koji je povodom hramovne slave manastira Piva bio besjedničar na prazniku Spenija Presvete Bogorodice, organizovali su eparhija Budimljansko-Nikšićka i crkvena opština Nikšić. Njegovom izlaganju na veoma aktuelnu temu u crkveno-narodnom domu u Nikšiću prisustvovao je i njegovo prosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, a učesnike predavanja i sabranu publiku u ime organizatora pozdravio je đakon dr. Nikola Marojević. Časlav Koprivica je ovom prilikom iznio mišljenje da u promjeni identiteta pojedinca pa i zajednice postoji ključna razlika između one promjene identiteta koja uzima oblik postepene mijene sebe samoga na osnovu ostvarivanja vlastitih projekcija, što ima polazište u onome što se trenutno jeste, i s druge strane, promjene koja se obavlja putem potpunog raskida sa samim sobom. Ako nema veza i dodirnih tačaka između onoga što se već jeste i onoga što se želi postići, onda i pojedinci i zajednice, smatra Koprivica, nemaju podlogu na osnovu koje mogu da se mijenjaju i time zapadaju u najozbiljniju identitetsku krizu. Vjersko dobrotvorno starateljstvo u saradnji sa vjeroučiteljima Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke tokom ljeta prikupilo je veliki broj udžbenika za učenike osnovnih škola od 3. do 8. razreda. Nažalost, nijesu obezvijeđeni udžbenici za djecu 1. i 2. razreda. Vjersko dobrotvorno starateljstvo iz Beograda poziva roditelje da preuzmu udžbenike za svoju djecu u prostorijama Vjerskog dobrotvornog starateljstva u ulici Francuskoj broj 3. 31 na prvom spratu, počev od 2. septembra, u vremenu od 8 do 14 časova svakim radnim danom dok postoje zalihe udžbenika. Roditelji su obavezni da ponesu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih za dijete ili djecu za koju su im potrebni udžbenici, kao i spisak udžbenika koji je njihova škola odobrila. U drugoj podjeli humanitarne pomoći nakon Siska, Gline i Malog Raca 1. septembra u Krnjaku je podijeljeno oko 90 paketa prijeko potrebnih higijenskih sredstava i životnih namirnica dar Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske srpskom stanovništvu slabijeg materijalnog stanja u Karlovačkoj županiji. Pomoć je podijeljena stanovnicima slunskog područja Vojnića, Tušilovića, Donje Dubrave, Plaškog, Barilovića, Saborskog i domaćina okupljanja opštine Krnjak. Sredstva inicijalne pomoći osigurala je Srpska pravoslavna crkva uz nekoliko manjih donatora, za koje se visoko preosvećeni mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije nada da će ih biti više. Crkva je uvijek uz ljude koji imaju potrebu za nekom pomoći. Naravno, crkva uvijek pokušava da bude uz ljude koji imaju duhovne probleme. Međutim, duhovno nije odvojeno od materijalnog. Nakon prethodnih decenija situacija našeg naroda je takva da se u velikom broju umanjio. Najveći dio naših ljudi je otišao, ali isto tako oni koji su ostali isto su otišli su u sebe, zatvorili se. U Hrvatskoj žive teško, a mnogi su na rubu egzistencije. Želja nam je ne samo da ostanemo na ovoj inicijativi, nego da omogućimo konstantnu pomoć našim najugroženijim ljudima i da to postane trajan proces, rekao je mitropolit Porfirije, zahvalivši svima koji su omogućili akciju i pozvao ljude dobre volje da se uključe u njen dalji tok. U ponedjeljak 29. avgusta njegovo prozvrštenstvo episkopa austrijsko-švajcarski gospodin Andrej primio je u hramu svetih Kirila i Metodija u Belpu kod Berna visoku delegaciju Savezne vlade Švajcarske, predstavnike Ministarstva pravde i odjeljenja unutrašnjih poslova na čelu sa direktorom gospodinom Hakedornom i gospodinom Gerberom i gospođom Pellegrini. Preosvećeni vladika Andrej je u pratnji arhijerejskog namjesnika protestanka pokazao dragim gostima najprije hram, a nakon toga je održana konstruktivna sjednica u crkveno-opštinskoj sali. Na sjednici su, pored preosvećenog vladike, visoke delegacije Savezne vlade, prisustvovali predsjednik upravnog odbora crkvene opštine u Bernu, dr. Dragoslava Tomović, višegodišnji potpredsjednik Švajcarske savezne komisije za strance i diplomirani pravnik gospođa Zorica Tomić-Jakovljević, pravni savjetnik crkvene opštine u Bernu. Preosvećeni vladika Andrej zahvalio je visokoj delegaciji na posjeti i tokom sjednice informisao ih o njegovom plodonosnom radu u toku prethodne 2 godine. Vladika Andrej je također obavijestio delegaciju da je u Cirihu uspješno sproveden proces sjedinjenja 2 crkvene opštine u 1 uz poštovanje švajcarskog zakona i kanonskog poretka naše svete crkve. Nakon radnog sastanka vladika Andrej pozvao je sve prisutne da se posluže bogato pripremljenom zakuskom od strane članica kola srpskih sestara iz Berna. Članovi delegacije na rastanku su zahvalili vladike Andreju na prijemu i članicama kola srpskih sestara na lijepo pripremljenom posluženju.
Danas aktuelno.
Našu informativnu emisiju Danas aktuelno nastavljamo vijestima iz pomjesnih crkava i donosimo poslanicu njegove svesvetosti Vaseljenskog patrijarha gospodina Vartolomeja u vezi sa prijetnjom i uništavanjem životne sredine. Svesvjetejši patrijarh upućuje ovu poslanicu povodom dana molitve za očuvanje prirodne sredine 1. septembra. U poslanici kaže: braćo i voljena čeda u Gospodu, posle više godina katastrofalnih globalnih dešavanja u oblasti životne sredine, Sveta i Velika Majka Crkva Hristova, budno prateći svoju inicijativu, odredila je na početku svake crkvene godine dan posvećen stvaranju i prirodnoj sredini, pozvavši istog dana vas cijeli pravoslavni svijet i druge hrišćane na molitvu stvoritelju svih stvari i blagodarenje na velikom daru stvaranja i uznošenja prozbi za njegovu zaštitu i izbavljenje od svih vidljivih i nevidljivih napada čovjeka. Tako ove godine, tokom pomenutih dana u Vaseljenskoj patrijaršiji, mi osjećamo potrebu da podižemo svijest svih pred ekološkim problemima koji suočavaju našu planetu danas. Prošlog mjeseca juna, tokom Bogom blagoslovenog održavanja Svetog i Velikog sabora Pravoslavne crkve pod predsjedništvom patrijarha Vaseljenskog, braća predstojatelji i jerarsi pomisnih pravoslavnih crkava izjavili su u poruci da savremeni razvoj pozitivnih nauka i tehnologije donosi korijenite promjene u našem životu. On nam pruža značajne usluge i pored svega toga ima i raznovrsne negativne posljedice u koje spada čak i prijetnja uništenju ili čak samo uništenje prirodne sredine. To zahtijeva stalnu budnost, obuku i obrazovanje da bi se opazio jasan odnos trenutne ekološke krize sa ljudskim strastima pohlepe, gramzivosti, sebičnosti, što se sve svodi na strasti kao izvor ekološke krize u kojoj živimo. Otuda je jedini izlazak povratak drevnoj ljepoti poretka i ekonomije, umjerenosti i podvižništva, što može dovesti do mudrog upravljanja prirodnom sredinom. Posebno pohlepa za zadovoljavanjem materijalnih potreba dovodi zacijelo do duhovnog osiromašenja čovjeka i dalje poziva na uništenje prirodne sredine. Korijeni ekološke krize su duhovni i etički, sadržani u svačijem srcu čovjeka, rekao je Sveti i Veliki sabor Pravoslavne crkve obraćajući se sadašnjem svijetu. To je da želja za sve većim blagostanjem i neobuzdan potrošački način života dovode neminovno do nesrazmjerne upotrebe i iscrpljivanja prirodnih resursa. Istovremeno mi danas proslavljamo, braćo i vozljubljena čeda u Gospodu, spomen na Svetog Simeona Stolpnika, velikog stuba naše crkve, čiji spomenik, kao i druga divna arheološka mjesta u Siriji i širom svijeta, kakav je drevna Palmira, spadaju u svijetu vodeće spomenike kulturnog nasljeđa koji su nedavno podnijeli varvarstvo i užase rata, što je također ukazalo na isto značajan problem, na krizu kulture koja je prethodnih godina globalna. S druge strane, životna sredina i kultura su ujedinjeni i jednake vrijednosti i međusobno se dopunjuju. Kulturna blaga, kao i spomenici vjerski i duhovni, ali isto tako i 2000 godina stari izrazi ljudskog mišljenja, pripadaju cijelom čovječanstvu, a ne samo zemljama u okviru čijih granica se nalaze. Svjesni naše najveće odgovornosti, objavljene na sve pravoslavni način, da prenosimo budućim naraštajima prirodnu sredinu u kojoj može da se živi i koristi u saglasju sa Božjom voljom i blagoslovom, i da ne samo sadašnji naraštaji, nego i oni budući, imaju pravo da uživaju u prirodnim dobrima kojim nas je darovao Stvoritelj. Mi pozivamo sve da mobilišu snage i da se posebno molimo za zaštitu prirodne sredine u najširem smislu te riječi. Molimo se Gospodu našem Isusu Hristu da uz molitve Presvete Bogorodice preblagoslovene sa glasom onoga koji vapije u pustinji Jovana Preteče uz hodatajenje Simeona Stolpnika i svih svetih zaštiti naš zajednički prirodni i kulturni dom od svake prijetnje, kaže se u poslanici njegove svesvetosti Vaseljenskog patrijarha gospodina Vartolomeja u vezi sa prijetnjom uništavanjem životne sredine.
Danas aktuelno.
I na kraju emisije prognoza vremena. U Crnoj Gori sutra se očekuje sunčano i veoma toplo vrijeme, samo se tokom jutra na sjeveru očekuje hladno i maglovito. Duvaće slab do umjeren vjetar južnih pravaca. Minimalna temperatura kreteće se od 7 do 15, na jugu do 22, maksimalna dnevna od 20 do 28, na jugu do 32 stepena. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Na pažnji vas zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Do slušanja, ostajte nam s Bogom.